დღეს დილის საუბრებში ვუბრუნდებით, ვუბრუნდებით ვამბობ დილის საუბრების ფორმატში, რადგან ერთი კვირის წინ ზუსტად ორშაბათს ასევე ვლაპარაკობდით საკონსტიტუციო სასამართლოს ირგვლივ მიმდინარე ამბებზე, მაშინ კერძოდ ცნობილი იყო მხოლოდ განცხადება საკონსტიტუციო სასამართლოს თავმჯდომარისა იმპოზიციით. ახლა კი უკვე ამ ერთი კვირის განმავლობაში არაერთი სხვა განცხადებაც იყო, მათ შორის მოსამართლეების მხრიდან დაიწყო გამოძიება პროკურატურამ და ასევე ჩვენ შემოგთავაზებთ სიუჟეტს, სადაც შევაჯამებთ მეტნაკლებად იმას, თუ რა ხდებოდა ბოლო დღემდე, დღევანდელ დღემდე. გადაცემის თემა კი გახლავთ რა, რა მოიტანა ბოლო 10 დღის განმავლობაში მიმდინარე მოვლენებმა და განცხადებებმა, რომლებიც უკავშირდება საკონსტიტუციო სასამართლოსა და მის მოსამართლეებს, და რატომ არის მნიშვნელოვანი ამ ინსტიტუციის მიმართ საზოგადოების დამოკიდებულება, ამ ინსტიტუციის აღქმა საზოგადოების მიერ. ჩვენი სტუმარი დღეს გახლავთ გიორგი მუმლაძე, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის კონსტიტუციური კვლევების ცენტრის მკვლევარი. ბატონო გიორგი, მოგესალმებით.
მოგესალმებით, მიესალმებით თქვენს მსმენელს, ილიამ შიდოვის.
ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის და ვიდრე სიუჟეტს შევთავაზებდეთ მსმენელს, მინდა კითხოთ თქვენთვის რა არის, ბევრს არაერთი კითხვა გაჩნდა, ბუნებრივია, თქვენთვის რა არის მთავარი კითხვა, რომელზე პასუხსაც ელოდებით საკონსტიტუციო სასამართლოს ირგვლივ განვითარებულ მოვლენებზე?
რეალურად პროცესი, რომელიც წარიმართა და იგივე მოსამართლე საკონსტიტუციო თავმჯდომარის გიორგი პაპუაშვილის განცხადება იყო საკმაოდ რთული ჩვენი სახელმწიფოსთვის, მთლიანად თითოეული მოქალაქისთვის, ვინაიდან ამ განცხადებამ რეალურად ეჭვქვეშ დააყენა მთლიანად ინსტიტუციური ნდობა, ვინაიდან როდესაც საუბარია იმაზე, რომ ჩვენი მცველები გთხოვენ დავიცვათ ისინი, ესე იგი ჩვენ დაუცველები ვართ ამ შემთხვევაში. ეს არის
მცველები, რომლებიც ჩვენ ალბათ ამაზეც ვილაპარაკებთ, თუ დაუცებად მინდა, თუ რა როგორ არიან დაცული კანონმდებლობით ყოველ შემთხვევაში საკონსტიტუციო სასამართლოს წევრები.
და რა თქმა უნდა ამან გააჩინა განცდა იმისა, რომ ის ინსტიტუტი, რომელიც ჩვენ გვიცავს, რომელიც გარანტია არის კონსტიტუციის ისეთი თქვა განუხრელი დაცვის და ჩვენი უფლებ თითოეული ჩვენი უფლები უფლება იყოს დაცული მის მიერ, ასე თქვა გააჩინა განცდა, რომ თითქოს და ის მისი გადაწყვეტილებები შეიძლება იყოს არალეგიტიმური, ვინაიდან თუ რომელი მოსამართლეზე ხდება ზეწოლა, შეიძლება მან მიიღოს ესეთი გადაწყვეტილება, რომელსაც დააზიანოს ზოგადად დემოკრატია, ჩვენი ინტერესები და თითოეული ინდივიდი. ამიტომ რთულია, რთული მისახვედრი არ არის, რომ მთავარი რა კითხვასაც ვსვავ არის ის, რომ მაინტერესებს ვინ, რატომ, როგორ, რა ინტენსივობით ახორციელებდა ამ ზეწოლას. ეს იქნება ერთი კონკრეტული მოსამართლე თუ რამდენიმე მოსამართლე, აუცილებლად უნდა იქნას გამოკვლეული ეს ყველაფერი და იმედია პროკურატურა ამ საქმესთან დაკავშირებით, ასე ვთქვათ, არ გააჭიანურეს პროცესს და მაქსიმალურად ეფექტურად მოკლევადებში შეძლეს ამ კითხვებზე პასუხის გაცემას. ამ შემთხვევაში არამხოლოდ საკონსტიტუციო სასამართლო, არამედ მთლიან სახელმწიფო ინსტიტუტების მიმართ ნდობა იქნება საკმაოდ დაბალი, ვინაიდან კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ყველაზე მეტად დაცული ინსტიტუტი, რომელიც რეალურად უნდა იყოს, თუ ის დგება ეჭვქვეშ მისი ასე ვთქვათ განუხრელი ფუნქციონირება, მაშინ გამოდის, რომ მთლიანად სახელმწიფოს აქვს პრობლემა, ვინაიდან უსაფრთხოება არ ნიშნავს მხოლოდ პოლიციას და ჯარს, უსაფრთხოება პირველ რიგში ნიშნავს კანონის უზენაესობას, და კანონის უზენაესობა და სამართლებრივი სივრცის უზრუნველყოფა ხდება სწორედ მართსაჯულების მხრიდან, და ეს მართსაჯულების განმახორციელებ პირები მოსამართლეები უნდა იყონ ყველაზე მეტად, ანუ მე არ ვსაუბრობ იმაზე, რომ მათ რაიმე პრივილეგიები უნდა მიანიჭო როგორც მოქალაქეებს, თუმცა მათი დაცვის ხარისხი ბევრად უფრო მაღალი უნდა იყოს ვიდრე რიგითი მოქალაქის, ვინაიდან ისინი რეალურად უზრუნველყოფენ კონსტიტუციურ წესრიგს ქვეყანაში და ზოგადად საზოგადოებაში ჰარმონიულ ცხოვრებას. ანუ ჩვენ როდესაც უარი ვთქვით ასე ვთქვათ ძალადობრივი გზით ურთიერთობების მოგვარებაზე და რეალურად სახელმწიფოს შექმნის მიზანი რა იყო, ხო, გვეცხოვრა წესრიგში, ამ წესრიგიდან გამომდინარე უნდა ვენდობოდეთ ინსტიტუტს და იქ მყოფი ადამიანები უნდა იღებდნენ თავისუფლად გადაწყვეტილებებს. ცნავის შემთხვევაში სახელმწიფოს იდეა საერთოდ ქრება და ინგრევა, რატომაც შეიქმნა სახელმწიფო, ეს დგება ეჭვქვეშ მთლიანად რა.
საინტერესო იქნება საუბარი იმაზე, ასე მსმენელის აზრით, თქვენი, რა თქმა უნდა, პირველ რიგში სტუდიის სტუმარი ბრძანდებით იმაზე, არსებობს თუ არა თქვენი დაკვირვებით ამაზე თანხმობა, რაც ახლა თქვით, უნდა ბრძანეთ. არის თუ არა თანხმობა საზოგადოებაში, ფართო კონსენსუსიც რომ უძახიან თანხმობა ქართულად, არა მხოლოდ პოლიტიკურ წრეებში, თუმცა რა თქმა უნდა პირველ რიგში იქ, სადაც გადაწყვეტილებებს იღებენ. გიორგი მუმლაძეა დღეს ჩვენი გადაცემის სტუმარი, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის კონსტიტუციური კვლევების ცენტრის მკვლევარი, და ჩვენ ვლაპარაკობთ კვლავ საკონსტიტუციო სასამართლოსთან დაკავშირებულ მოვლენებზე, განცხადებებზე, უკვე ერთი კვირის თავზე გამრავლდა ეს განცხადები, გუში მორიგი განცხადება იყო კიდევ ერთი ჯგუფისა, საკონსტიტუციო სასამართლოს მოსამართლეების სამეულის, ასე ვთქვათ, რომლებიც პასუხობენ ასევე სასამართლოს მიმართ გამოთქმულ კრიტიკას, და ამაზე მოგვიანებით ვიტყვით. ახლა კი მინდა თავად მოვლენათა განვითარება შეგახსენოთ. საკონსტიტუციო სასამართლოს მოსამართლეებზე შესაძლო ზეწოლის თაობაზე გამოძიება მთავარ პროკურატურაში სასამართლოს საქმიანობაში ამა თუ იმ ფორმით უხეში ჩარევის, პირადი ცხოვრების საიდუმლოს უკანონოდ მოპოვებისა და გამოყენების შესაძლო ფაქტებზე მიმდინარეობს, თუმცა მოსამართლეთა გამოკითხვის პარალელურად თავიჩინა მათი ორბანაკად გაყოფის და ურთიერთდაპირისპირების ფაქტმაც, კერძოდ მასობრივი ინფორმაციის საშუალებებით 29 ივლისს გავრცელდა საკონსტიტუციო სასამართლოს ხუთი მოსამართლის წერილი თავმჯდომარისადმი, რომელშიც ისინი გიორგი პაპუაშვილს საკონსტიტუციო სასამართლოს დღის წესრიგის ერთპიროვნულად განსაზღვრასა და პოლიტიკური კონტექსტის შემცველი საქმეების გადაწყვეტის ფორსირებაში ადანაშაულებდნენ. ამ განცხადებას შემ მომდევნო დღეს 30 ივლისს პლენუმის წევრი სამი მოსამართლის პასუხი მოყვა საკონსტიტუციო სასამართლოს შექმნილ ვითარებას საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარემ დავით უსუფაშვილმა კრიზისული და საფრთხის შემცველი უწოდა. სამოქალაქო სექტორი კი ინსტიტუციურ პრობლემებზე ალაპარაკდა. ნონა მჭედლიშვილის სიუჟეტი მოვისმინოთ ახლა და შემდეგ გავაგრძელებთ საუბარს ჩვენ სტუმართან და თუ კი თქვენი სურვილი იქნება თქვენთან ერთად.
საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე დავით უსუფაშვილი მიიჩნევს, რომ მოსამართლეებსა და მაღალი პოლიტიკური თანამდებობის პირებზე შესაძლო ზეწოლის ფაქტები ფართო მსჯელობის საგანი უნდა გახდეს და დიალოგში ხელისუფლების ყველა შტო უნდა ჩაერთოს. ტელეკომპანია იმედის გადაცემაში პოლიტიკამ ან განაცხადა, რომ უშუალოდ საკონსტიტუციო სასამართლოში არსებული ვითარების განმუხტვა ახალი მოსამართლეების დანიშნვით იქნება შესაძლებელი.
საკონსტიტუციო სასამართლოში შექმნილ ვითარებას უკვე თავმა შეგვიძლია დავარქვათ კრიზისული ვითარება. ასე მუშაობის გაგრძელება არა თუ შეუძლებელი, არამედ სერიოზული საფრთხის შემცველია, იმიტომ რომ საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილებები არის საბოლოო. სექტემბერში სამი ახალი მოსამართლეა დასანიშნი, ორი პრეზიდენტის მიერ, ერთი პარლამენტის მიერ. მე პირადად ყველა მოგონეს ვიხმარო, რომ პარლამენტმა ეს შეძლოს. სამი ახალი წევრი თუ დაინიშნება და ეს წევრები იქნებიან არამარტო პერსონალურად მზად ამ საქმისთვის, არამედ თვითონ ინსტიტუტში, საკონსტიტუციო სასამართლოში მდგომარეობის გაჯანსაღებას შეუწყობენ ხელს, ეს არის გამოსავალი.
თუ მოსამართლეებზე ზეწოლა ფორმალური თუ არაფორმალური გზით ხორციელდება, მაშინ შექმნილი ვითარებიდან გამოსავალი მოსამართლეების შეცვლა ვერ იქნება. ასე თავის მხრივ სამოქალაქო განვითარების სააგენტოს ხელმძღვანელი ზვია დევდარიანი ფიქრობს.
გამოსავალი ჩემი აზრით არის არა მოსამართლეთა ცვლილებები, თქვათ თუნდაც იმათი, ვინ შეიძლება დღეს საუბრობდეს ამ ტიპის ზეწოლაზე, არამედ რომ მოხდეს კანონის მოთხოვნების შესაბამისად რეაგირება, გამოძიება ერთადერთი გზა. თუ არის რაღაცა ტიპის გარანტიები შესაქმნელი, რომ იყოს სანდოობა საგამოძიებო სისტემა და შესაბამისად რაღაც პოლიტიკური პასუხისმგებლობა აიღოს ყველა მხარემ, ეს პოლიტიკური პასუხისმგებლობა უნდა აიღონ, თუმცა ყველა იმ უწყება, ვისაც ევალება საგამოძიებო პროცესის წარმოება, თავისუფლად საქმიანობა უნდა განახორციელდეს და მოსამართლეება თამაში თავის წვლილი უნდა შეიტანო.
საკონსტიტუციო სასამართლოს მოსამართლეების შანტაჟსა და ზეწოლასთან დაკავშირებით გიორგი პაპუაშვილის 21 ივლისის განცხადებას თავად მოსამართლეთა რიგებში ერთსლოვანი მხარდაჭერა არ მოჰყოლია. ექსპერტთა ერთი ნაწილისთვის მოსამართლეთა თვითლუსტრაცია იყო მოგვიანებით 29 ივლისს ხუთი მოსამართლის ხელმოწერით გამოქვეყნებული განცხადება, რომელშიც ისინი გიორგი პაპუაშვილის პოლიტიკური ნიშნით საქმეების, მათ შორის რუსთავი ორისა და ეგრეთ წოდებული კაბელებისა და გიგი უგულავას საქმეების განხილვის დაჩქარებაში ადანაშაულებდნენ. განცხადებაში აღნიშნულია, რომ მაშინ, როდესაც გაცილებით ადრე შესული საქმეები თავიანთი განხილვა გადაწყვეტის რიგსელოდება, გიორგი პაპუაშვილის მხრიდან ხდება რიგი საქმეების გამორჩევა და მათი დაჩქარებული განხილვის რეჟიმი. რეჟიმში გადაყვანა. ამავე განცხადებაში პლენუმის წევრი ხუთი მოსამართლე ითხოვს მათი აზრის გაუთვალისწინებლად არ შედგეს სასამართლო საქმეთა განხილვის განრიგი. სასამართლოს პლენუმს კოლეგიის მსგავსად საქმეების შესასწავლად გონივრული ვადა მიეცეს და ბოლოს პოლიტიკური ნიშნის მატარებელი საქმეების განხილვა გაგრძელდეს მხოლოდ მას შემდეგ, რაც შესაბამისი ორგანოები დაასრულებენ მოსამართლეებზე ზეწოლის ფაქტების გამოძიებას. მეორე განცხადებაში კი, რომელიც პლენუმის წევრი ხუთი მოსამართლის წერილის საპასუხოდ 30 ივლისს უკვე დანარჩენი სამი მოსამართლის სახელით გავრცელდა ნათქვამია, რომ საკონსტიტუციო სასამართლოს მიერ საქმეების განხილვა არასდროს ხორციელდება და არ უნდა ხორციელდებოდეს რიგითობის ზედმიწევნით დაცვით, რომ რიგითობა შეიძლება იყოს ერთ-ერთი და არა ერთადერთი კრიტერიუმი. განცხადებაში განმარტებულია, რომ რუსთავი ორის საქმემ პოლიტიკური ელფერი ნამდვილად შეიძინა მას შემდეგ, რაც არსებითად განხილული საქმე ხელახლა არსებითად განსახილველად საკონსტიტუციო სასამართლოს პლენუმს გადაეცა. აქვე აღნიშნულია ისიც, რომ ყველა მოსამართლის თანხმობით ერთსულოვნად გადაწყდა რუსთავი ორის კაბელებისა და უგულავა საქმეების განხილვის თარიღი, რაც ნიშნავს, რომ საფუძველს მოკლებულია მოსამართლეების პრეტენზია საკონსტიტუციო სასამართლოს თავმჯდომარის მიმართ. ამავე განცხადებაში გამოთქმულია სინანული იმის გამო, რომ სასამართლოსთვის უცხო არ არის მოსამართლეთა შორის აზრთა სხვადასხვაობა, თუმცა დღემდე არასდროს საკონსტიტუციო სასამართლოს მოსამართლეებს შორის ოპონირება საჯაროდ მედიის საშუალებით არ მომხდარა. მოსამართლეები ფიქრობენ, რომ ეს აკრინებს მოსამართლის ღირსებას და ზიანს აყენებს სასამართლოს რეპუტაციას. ამ მოსაზრებას ჩვენთან საუბარში იზიარებს საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის საკონსტიტუციო სამართალწარმოების იურისტი გიორგი გოცირიძე, რომელიც პირველ რიგში განმარტავს, რომ სამართალწარმოების შესახებ კანონის თანახმად ეგრეთ წოდებული თათბირის საიდუმლო გასაჯაროებას არ ექვემდებარება. შესაბამისად, შექმნილი ვითარებიდან გამომდინარე იგი ფიქრობს, რომ საკონსტიტუციო სასამართლოში მიმდინარე პროცესები ღია ომს დაემსგავსა.
კრიზისი და ასე თქვა ეს ღია დაპირისპირება ნამდვილად არსებობს მოსამართლეებს შორის და რეალურად შეგვიძლია ვთქვა, რომ ნამდვილად ორბანაკად არის გაყოფილი სასამართლო. ერთ მხარეს არის პაპუაშვილი, ბარძელაშვილი, ერემაზე კოპალეიშვილი, მეორე მხარეს ეს ხუთი მოსამართლე, ეს უკვე ღიად ჩანს. შესაძლოა თქვა უარყოფა მოხდეს, მაგრამ ეს არამარტო კონკრეტულ გადაწყვეტილებებში, საოქმო ჩანაწერებში და განჩინებებში იყოფა ასე ხმები, არამედ უკვე ღია განცხადებები კეთდება ერთმანეთის საწინააღმდეგოდ და ეს ძალიან შემაშფოთებელია.
გიორგი გოცირიძე არ გამორიცხავს, რომ ამ შემთხვევაში ბანაკებად დაყოფა ეფუძნება არა იდეოლოგიურ დაყოფას, არამედ პარტიულ და პოლიტიკურ გავლენებს. ის კი, რაც საზოგადოებამ საკონსტიტუციო სასამართლოში ინსტიტუციურ პრობლემად და კრიზისის ნიშნებად მიიჩნია, საკონსტიტუციო სასამართლოს თავმჯდომარემ გაუგებრობა შეაფასა. იგი იმედოვნებს, რომ ეს გაუგებრობა ერთმანეთთან შეხვედრით აღმოიფხვრება და მუშაობაც ჩვეულ რეჟიმში გაგრძელდება.
ნონა მჭადლიშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტი მოისმინეთ თქვენ ახლა და აქვე შემოგთავაზებთ, რომ ესე ვთქვათ, დავასრულოთ ამბავი შეძლების და გვარად ამ მომენტისთვის. შემოგთავაზებთ ნაწყვეტს საქართველოს მთავარ პროკურორ ირაკლი შოთაძესთან ინტერვიუდან, რომელიც მან ტელეკომპანია იმედს 31 ივლისს მიცა. ამ დღეს გავიდა ეთერში ეს ინტერვიუ იმედის დროში, გადაცემა იმედის დროში. თუ შეიძლება ეს ჩანაწერი რომ ჩავრთოთ ირაკლი შოთაძის ინტერვიუდან.
კონკრეტულად ამ ეტაპზე დაკითხული არის სასამართლოს ყველა მოსამართლე წევრი. ასევე მინდა გითხრათ, რომ როგორც თქვენთვის ცნობილი არის, მოხდა შეხვედრა ჩემსა და საკონსტიტუციო სასამართლოს თავმჯდომარეს შორის. ჩვენ შევთანხმდით, რომ მაგნიშული გამოძიება წარიმართებოდა ურთიერთთანამშრომლობის და კოორდინაციის მაქსიმალურ რეჟიმში და ასევე შევთანხმდით, რომ საკონსტიტუციო სასამართლოს თავმჯდომარის დაკითხვა განხორციელდება შემდეგ კვირაში მისივე თხოვნით საკონსტიტუციო სასამართლოში. ფიქრობთ, უახლოეს მომო ალში ჩვენ შესაძლებელი არის უკვე წავდგეთ გარკვეული შუალედური ანგარიშით საზოგადოების წინაშე გამოძიების.
ეს დაახლოებით მოხდება.
ფიქრობ, შემდეგ კვირაში ჩვენ უკვე შევძლებთ კონკრეტულ შედეგებზე ვისაუბროთ.
საკონსტიტუციო სასამართლოს თავმჯდომარემ თქვენთან შეხვედრამდე რამდენჯერმე განაცხადა კიდევაც, რომ ის ასე ვთქვათ, არენდობა გამოძიებას, თუმცა პაპუაშვილი შეხვდა ასევე პრემიერსა და პრეზიდენტს. შეიძლება ვთქვათ, რომ მან ერთგვარი გარანტიები მიიღო ქვეყნის მთავრობის წარმომადგენლებისგან, ხელისუფლებისგან, რომ გამოძიება ეფექტურად წარიმართებოდა.
მე ვერ გეტყვით მან რა გარანტიები მიიღო, თუმცა მე ვფიქრობ, რომ იგივე უმაღლესი პოლიტიკური თანამდებობის პირების მხრიდან მასთან შეხვედრა კიდევ ერთი საჯარო მესიჯი იყო მის მიმართ, რომ ყველა საინტერესებს, მთელ საზოგადოებას, მთელ ქვეყანას საინტერესებს, რაიმე თუ ხდება საკონსტიტუციო სასამართლოს მოსამართლეების მიმართ. რაც შეეხება გამოძიების მიმართ უნდობლობას, ვფიქრობ, რომ ცუდი მესიჯები იყო და მსგავსი მესიჯები არ უნდა განხორციელებულიყო პროკურატურის ორგანოების მხრიდან. ჩვენ ყოველთვის ვახდენთ რეაგირებას, ჩვენ ყოველთვის
მხრიდან თუ მიმართ.
მიმართ, დიახ. და ჩვენ რა თქმა უნდა ყოველთვის ვახდენთ შესაბამის რეაგირებას ნებისმიერ.
ეს იყო ნაწყვეტი საქართველოს მთავარ პროკურორ იაკლი შოთაძესთან ინტერვიუდან, რომელიც ეთერში გავიდა 31 ივლისს, ტელეკომპანია იმედის ეთერში გავიდა ეს, სადაც მან ასევე ახსენა და მინდა მსმენელს შევახსენებ დილის საუბრები, რადიო თავისუფლების დილის საუბრები ახლა ეთერში. ჩვენი სტუმარია გიორგი მუმლაძე, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის კონსტიტუციური კვლევების ცენტრის მკვლევარი. და მინდა, ბატონო გიორგი, გავაგრძელოთ თემით ერთ საკითხით, რომელიც იყო ნახსენები ამ ინტერვიუში. გიორგი პაპუაშვილის გზა პროკურატურამდე, გამოძიებამდე, რამდენად ნიშანდობლივია ეს, რაზე მეტყველებს ეს თქვენთვის?
Ну, ам сюжетის შემდეგ რამდენიმე საკითხი შეიძლება ყურადღების გამოკლება, ბოლოდან გიპასუხებთ, რომ რამდენად სწორი იყო თუნდაც ის, რომ მან აირჩია პირველ რიგში პოლიტიკური უმაღლეს პოლიტიკურ თანამდებობის პირებთან შეხვედრა და შემდეგ მივიდა პროკურატურაში.
ბატონო, ესეთი სუფთა იურიდიული თვალსაზრისით ხედვით, მე მოვისმენი არაერთი კომენტარი, რომ რა საჭირო იყო ეს ყველაფერი, ის ხომ იურისტია, ის ხომ საკონსტიტუციო სასამართლოს თავმჯდომარე, პირველ რიგში სწორედ პროკურატურაში, პროკურატურისთვის უნდა მიემართა.
რეალურად, ანუ თუ გავითვალისწინებთ ზოგადად სასიყლის სამართლის საქმის სამართლის წარმოების საკითხებს და ზოგადად დანაშაულის გამოძიება როგორ ხდება, ეს მარტივად მართლაც ესეა, რომ ჩვენ რიგითი მოქალაქე, როდესაც შეგვიძლია, ანუ ჩვენ გვაქვს რაიმე ინფორმაცია დანაშაულთან დაკავშირებით, შესაბამის საგამოძიებო ორგანოს ვაწვით ამ ინფორმაციას და ეს საგამოძიებო ორგანო იწყებს, ასე ვთქვათ, გამოძიებას. თუმცა უნდა ითქვას, რომ ეს არ არის ჩვეულებრივი საქმე, ნამდვილად არ არის. აქ საუბარი არის ქვეყანაში 9 წესით ყველაზე მეტად დაცული ადამიანის უსაფრთხოების პრობლემაზე. ეს ამგულისხმოს საკონსტიტუციო სასამართლოს მოსამართლეებს და შესაბამისად ხშირად არ ხდება, როდესაც საკონსტიტუციო სასამართლოს თავმჯდომარე არამხოლოდ აქ, არამედ ზოგადად სხვა ქვეყნებში ესე არის, რომ აკეთებს ესეთ განცხადებას. რეალურად მათ მიმართ განხორციელებული ძალადობა თუ იყო ეს და დადგინდა, რა თქმა უნდა, იმდენად დიდი საფრთხის შემცველია, რომ მე ვფიქრობ, სწორი ნაბიჯი იყო, როდესაც ამ საკითხის, ასე ვთქვათ, მხოლოდ პირდაპირ საგამოძიებო ორგანოში, მაგალითად პროკურატურაში მისვლა არ მოხდა და ამას, ასე ვთქვათ, საჯაროდ უფრო მეტი, ასე ვთქვათ, იმისათვის, რომ საზოგადოების მეტი ინფორმაცია მიეწვიათ, რადგან საზოგადოებას კონდეს რეალური ინფორმაცია და საზოგადოებამ იმოქმედოს. აი მე ვფიქრობ, რომ ეს ნაბიჯი ვფიქრობ სწორი იყო, იმიტომ რომ ამ, ასე ვთქვათ, ძალიან ცუდ ფაქტთან დაკავშირებით ნაბიჯი, რომ ვთქვათ, შეხვდი პრეზიდენტ და შეხვდა პრემიერ-მინისტრს, ემსახურებოდა იმას, რომ რეალურად საზოგადოების გამოფხიზლებას და რეალურად კიდევ ერთხელ ხაზი გაესვა, თუ რაოდენ დიდ პრობლემასთან გვაქვს საქმე. ეს კიდევ ერთხელ იმება, არ არის რიგითი დანაშაული, რომელიც შეიძლება ყოველდღურად ხდება და ამ ყოველდღურ ჩადენილ დანაშაულს იძიებს საგამოძიებო ორგანო ისე, რომ მე და თქვენ შეიძლება ამ შეხედულ ვერ გებულობთ. მაგრამ ეს არის ისეთი ტიპის დანაშაული, რომელზე რეაგირებაც სწორედაც რომ უნდა იყოს თვითეული ამ ქვეყნის მოქალაქის ინტერესი და მითუმეტეს ხელისუფლების ინტერესი, რომ აუცილებლად უნდა გამოძიებული იქნას ეს საქმე. და ეს, თქვა, ამ ტიპის, რა თქმა უნდა, მოქმედებები წესით ხელს ტიპის მოქმედება წესით ხელი უნდა შეუწყოს იმას, რომ საკითხის გაწელო არ მოხდეს დროში და მაქსიმალურად ეფექტურ ვადებში მოხდეს გამოძიება. ვინაიდან ხშირად მაგალითად პროკურატურის მიმართ ისმის კითხვები იმასთან დაკავშირებით, რომ ჭიანურდება გამოძიება. და კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, თუ დღეს საკონსტიტუციო სასამართლოსთან დაკავშირებულ საკითხებზე პროკურატურა გააჭიანოს გამოძიებას, ეს იქნება მომაკვდინებელი ჩვენი ზოგადად დემოკრატიისთვის, იმაშინ როდესაც საუბარი გვაქვს წინასაარჩევნო პროცესზე, სადაც განსაკუთრებულ ყურადღება ექცევა საერთაშორისო საზოგადოების მხრიდან ჩვენს, ასე ვთქვათ, სახელმწიფო ინსტიტუტების მუშაობას, საზოგადოება როგორ რეაგირებს თითოეულ საკითხზე, ჩვენ გვაქვს პრეტენზია ვიყო დემოკრატიულები და ამ დროს როდესაც ხდება ყველაზე წესით იდეაში ყველაზე დაცული ადამიანების უსაფრთხოების დარღვევა, მისი დაცვის გარანტი არ უნდა იყოს მხოლოდ გამოძიება, მისი დაცვის გარანტი უნდა იყოს ვიყოთ ყველა თითეული ჩვენგანი.
გიორგი მუმლაძე, ჩვენი გადაცემის სტუმარი, დღეს ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის კონსტიტუციური კვლევების ცენტრის მკვლევარი. ჩვენ გავაგრძელებთ მასთან და მსმენელთან ერთად საუბარს, უკვე არის ერთი ზარი, თუმცა ვერ ვასწრებთ ახალ ამბებამდე. 11-ის ნახევარი სრულდება, უკვე წამები გადარჩა და ახალი ამბების დრო რადიო თავისუფლების ეთერში, თუმცა აუცილებლად მოგისმენთ ახალი ამბების და მუსიკის შემდეგ დაახლოებით 5-6 წუთში გავაგრძელებთ საუბარს დილის საუბრებში. ახლა სოფო ვასაძეა სტუდიაში, მას მოუსმენთ ახალ ამბებს გაგვეცნობ, შემდეგ კი გაგრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი დილის საუბრებით.
ათვის მინისტრმა თინათინ ხიდაშელმა და შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრმა ბაატ ზაქარიაშვილმა თანამდებობები დღეიდან ოფიციალურად დატოვეს. პრემიერ-მინისტრის მიერ ხიდაშელისა და ზაქარიაშვილის შემცვლელების წარდგენამდე აღნიშნულ პოსტებზე მოვალეობას თავდაცვის მინისტრის პირველი მოადგილე დავით ებრალიძე და შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის მოადგილე ქეთევან ციხელაშვილი შეასრულებენ. საქართველოს ოფიციალური ვიზიტი სომხეთის რესპუბლიკის საგარეო საქმეთა მინისტრი ედუარდ ნალბანდიანი დღეს ეწვევა სომხეთის სტუმარის შეხვედრებს გამართავს საქართველოს პრეზიდენტთან, პრემიერ-მინისტრთან და საგარეო საქმეთა მინისტრთან. თბილისში გამართულ შეხვედრებზე განიხილება საქართველოსა და სომხეთის რესპუბლიკას შორის ორმხრივ და მრავალმხრივ ფორმატში თანამშრომლობის საკითხები. ვიზიტის ფარგლებში საგარეო საქმეთა მინისტრი ედუარდ ნალბანდიანი პატივს მიაგებსა და გვირგვინით შეამკობს საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის დაღუპულ გმირთა მემორიალს. იორდანიის განათლების მინისტრი და ვიცე-პრემიერი მოჰამად სნეიბათი მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების პოლიტიკის გაცნობისა და გაზიარების მიზნით დღეს მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნულ ცენტრს ეწვევა. ცენტრის ხელმძღვანელობა იორდანიის დელეგაციას ამემართულებით საქართველოში მიმდინარე რეფორმებს, კერძოდ მასწავლებლის საქმიანობის დაწყების, პროფესიული განვითარებისა და კარიერული წინსვლის სქემას, ასევე რეფორმის განხორციელების ცენტრის ფუნქციონირებასა და საქმიანობას გააცნობს. ვიზიტის ფარგლებში დაგეგმილია შეხვედრა განათლებისა და მეცნიერების მინისტრთანაც. ერევანში გვიან ღამით შეიარაღებული დაჯგუფება სასნაცრეცის წევრები სამართლო დამცველებს ჩაბარდნენ. დაკავებულია 20 მებრძოლი სპეცოპერაციამ შეიარაღებული დაპირისპირების გარეშე ჩაიარა. ინფორმაციას ოფიციალური ერევანი ადასტურებს. იარაღის დაღლის შესახებ განცხადება დაჯგუფების წევრებმა დღის ბოლოს გააკეთეს. მათ თითქმის ეს სისხლის ხვრის თავიდან აცილების ერთადერთი საშუალება იყო. პარალელურად დაჯგუფების მხარდამჭერი აქცია მიმდინარეობდა ერევნის ცენტრში. მომიტინგეებმა ქუჩებში მსვლელობაც მოაწყვეს. ძლიერი აფეთქება ავღანეთის დედაქალაქში სასტუმროსთან, სადაც უცხოური სამხედრო პერსონალი და საერთაშორისო ორგანიზაციები იყო განთავსებული. საბაგირო მანქანაზე დამონტაჟებული ასაფეთქებელი მოწყობილობა მოქმედდა. აფეთქება ბაგრამის ავიაბაზასთან ახლოს მოხდა. სამართლო დამცველების განცხადებით რამდენიმე შეიარაღებულმა პირმა სასტუმროს ტერიტორიაზე შეჭრაც ცადა.
სოფო ვასაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. სულ რამდენიმე წუთში გაგრძელდება დილის საუბრები. დღეს დილის საუბრებში ლაპარაკობთ საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოსთან დაკავშირებულ მოვლენებზე, განცხადებებზე ბოლო დღეებისა, იმაზე თუ რა მოიტანა შედეგად მხოლოდ ამ 10 დღის განმავლობაში მომხდარმა და რა შედეგი იქნება კიდევ მომავალში. რატომ არის მნიშვნელოვანი ეს ინსტიტუტი და მის მიმართ საზოგადოების დამოკიდებულება, მის მიმართ ნდობა, მისი აღქმა? ამაზე ვლაპარაკობთ დღეს ჩვენ სტუმართან და თუ კი თქვენი სურვილი იქნება და იყო ერთი მსმენელი ახალ ამბებამდე, თუმცა ვერ მოვახერხეთ მისი შემოყვანა ეთერში, გვექნება ამის საშუალება 2-3 წუთში მუსიკის შემდეგ 2-988-327-ზე დაგვირეკეთ. ასე რომ დროებით გტოვებთ მუსიკა ახლა რადიო თავის სუფლების ეთერში. See what you can find. If a daddy's rich, take her out for a meal. If a daddy's poor, just do what you feel. Speed along the lane, you go down or a turn of 25. When the sun goes down, you can make it good and live by. When I thank people, when I daddy, when I mean, we love everybody, but we do as we please. When the weather's fine, you don't go sailing in the sea. We're always happy, the last we live in, yeah, this time.
our philosophy. Sing along with us, diddy diddy diddy. Settle down. If she's rich, if she's nice, bring your friends and we'll all go into town. You can find. If a daddy's rich, take her out for a meal. If a daddy's poor, just do what you feel.
10 საათი და 36 წუთია. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი, გრძელდება დილის საუბრები სტუმართან ერთად. ჩვენი სტუმარი დღეს გახლავთ გიორგი მომლაძე, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის კონსტიტუციური კვლევების ცენტრის მკვლევარი. ჩვენ ლაპარაკობთ საკონსტიტუციო სასამართლოს ირგვლივ განვითარებულ მოვლენებზე. 2-988-327 ჩვენ ტელეფონის ნომერი, თუ კი გაქვთ სურვილი საუბარში მონაწილეობის. 2-988-327 ერთი მსმენელი უკვე ხაზზეა. დილამშვიდობის ეთერში ხართ, გისმენთ.
დილამშვიდობის ქალბატონინო, მოგესალმებით. ესე ქალბატონინო. აი, როდესაც საკონსტიტუციო სასამართლო უნდა იყოს გარანტი ქვეყანაში ტელეკანონის სათქმებრძანად, მაგრამ როდესაც საკონსტიტუციო სასამართლოს დაკომპლექტება ხდება გარკვეული წესი და მასში მონაწილეობენ სხვადასხვა პოლიტიკური პარტიები და ინსტიტუტები და აი, როდესაც დროთა განმავლობაში ეს პოლიტიკური პარტიები ქარხავენ ძალას ან იცვლებიან მასშტაბზე, საკონსტიტუციო სასამართლო ცელთა შემოთმულება შეიძლება და გამოდის, რომ ზოგჯერ საკონსტიტუციო სასამართლოს ერთ პოლიტიკურ ძალას და ზოგჯერ მეორეს თანაცხოვს და აი ესეთი ცვლილება შეიძლება მანეს ცვლილება მოახდინოს სხვადასხვა ცოლი გარვის რამდენად ეს ხდება თქვა და შანტაჟებიდან სხვა და არ შეიძლება რომ საკონსტიტუციო სასამართლო არსებობდეს ყველა აი ამ პოლიტიკურ პარტიასა და პოლიტიკურ ძალაზე მაღლა და მასზე ქვეყანაში შეიძლება პოლიტიკური ცვლილება არ უნდა ახდენდეს გავლენაზე თვითონ ამ პოლიტიკურ ამ საკონსტიტუციო სასამართლოს არჩევის სხვა წესი უნდა არსებობდეს სისტემა როდესაც თვითონ ეს ადამიანები ცხლებიან გარკვეულ ცვლილებას შერჩეულ და აი პოლიტიკურ ტიპსა გამთავრობისა და ქვეყნებიან მდგომი და აი მაშინ ეშება თორემ შეიძლება დღეს ერთს არაწობს ისვლის ხალ მეორეს არაწობს და კიდე რამე დროს ისინი რომ მეთქვა აი როდესაც თონა თუ შეიძლება როდესაც თქვენ აი ესეთი საინტერესო გადაცემები და მაშინ ეს თქვენი მუსიკალური ჩაჭრები ასს ფანტამს ეს გამოდის რომ თქვა მაგალითად მასები როდესაც გაკვეთეს ხდეს და იქ ვიღაცა რომ სიმღერა წამოიწოს მე ხო ყველაფერი ჩაიშალა და იქებ აი ამ პერიოდში მაინც ამოიღოთ ეს მუსიკალური ჩაჭრები.
მადლობა ზარისთვის. ხო არაც შევუდგები ახლა ფორმატზე გამა დიდი მადლობა ზარისთვის და სურვილისთვისაც. ხო, ზოგი მასწავლებელი ასეთulis არის ხოლმე განტვერთვის წუთებით გაკვეთილზე, რომელიც არც თუ ორიგოდ მუშაობს, ძალიან დიდი ასე ვთქვათ ფორმატია საუბრის და იქნებ უმჯობესი იყოს რა გარკვეული შესვენება კიდეც. ეს არის ჩვენი მიდგომა, ასე ვთქვათ დილის ეთერია მაინც. დიდი მადლობა ზარისთვის. ბანო გიორგი, დაკომპლექტება საკონსტიტუციო სასამართლოსი რამდენად უზრუნველყოფს ის დამოუკიდებლობას ეს ყო არის მსმენელის კითხვა.
ხო, ნუ რეალურად
რაღაც სხვა გვარად უნდა ხდებოდეს.
ხო, მოდი დავასრულებ, ანუ მე სადაც შევჩერდი 2-2 სიტყვით.
კი ბატონო, კი.
ესე იგი გიორგი პაპაშვილი საკონ სასამართლოს თავმჯდომარესთან დაკავშირებით
ჩვენ ახსენებ ვინც ახლა შემოგვერდა ბატონი გიორგი საუბრობდა გიორგი პაპაშვილის გზაზე прокуратурамде.
Ано рато моикца исе როგორც моикца და рато არ მიმართა პირდაპირ прокуратурас და имазе апелиრება რომ ის იურისტია და უნდა იცოდეს და ასე შემდეგ. დიახ, ის არ მოიქცა როგორც რეგიტი მოქალაქე, არ მოიქცა რეგიტი იურისტი, მაგრამ ის მოიქცა როგორც რეალურად საკონ სასამართლოს თავმჯდომარე და ასეც უნდა ყოფილიყო, რადგან მას აქვს უფრო მეტი პასუხისგებლობა და მისი ვალია ეს ინსტიტუცია გადარჩეს, იყოს შენარჩუნდეს იმის ამდობა და ავტორიტეტი არამხოლოდ შიდა დონეზე, არამედ საერთაშორისო დონეზეც, ამიტომ მისი ქმედებები არ შეიძლება გავაიგიოთ და მოთხოვოთ მას ისეთივე ქმედების განხორციელება როგორც რეგიტი იურისტ, რეგიტ მოქალაქის. მას უფრო მეტი პასუხისგებლობა აქვს და როგორ და რანაირად დაიცავს იგი ყველანაირად უნდა ეცადოს და ცდილობს დაიცვას ეს ინსტიტუტი. ეს არის ჩემი პასუხი ამაზე. არამედ ამიტომ მოთხოვნა იმაზე, რომ მისულიყო მხოლოდ ჩუმად პროკურატურაში, ეს თუთulis რო ეს ვერ უზრუნველყოფდა ინსტიტუტის დაცვას, შესაბამისად სწორად მოიქცა როგორც მოიქცა და მივიდა პრეზიდენტთან და შემდეგ პრემიერ-მინისტრთან. რაც შეეხება დაკონტრაქტების წესს, დაკონტრაქტების წესი განსაზრულია კანონმდებლობით, რომ მაგალითად სამს სამოსამართლეს ირჩევს, ასე ვთქვათ, ხელისუფლების სამი შტო აკომპლექტებს ამ სასამართლოს, სამი მოსამართლის საკანონმდებლო ორგანო, სამი აღმასრულებელი ხელისუფლება, სამი სასამართლო ხელისუფლებიდან. რაც შეეხება მასზე პოლიტიკური გავლენის მოხდენის სურვილს, ყოველთვის იარსებებს იმ ქვეყნებში, სადაც დემოკრატია არის მყიფე და ვითარდებით, ვინაიდან როგორც ასეთი დამოუკიდებელი მართვსაჯულება არის უდიდესი მონოპოლია და საბოლოო ჯამში ეს არის ლუსტრაცია და ერთ-ერთი მთავარი ინდიკატორი დემოკრატიის ხარისხის. ამიტომ თუ სახელმწიფოში არის დემოკრატიის ხარისხი შედარებით დაბალი და ასე ვთქვათ, ტრანზიციული ტრანზიციის პროცესში ვართ, ხო, ეხლა მაშინ შესაბამისად მართვსაჯულებასაც აქვს პრობლემები და გამოჩნდა ეს. ამიტომ ვიბრძვით, რომ მართვსაჯულებაში აღმოიფროს ეს პრობლემები, რადგან მართვსაჯულებაში არსებული წესრიგი, ასე ვთქვათ, და გამართული ფუნქციონირება არის თითოეული ჩვენი ინდივიდის გარანტი. ამიტომაც დაკომპლექტების წესი როგორიც არ უნდა იყოს, პოლიტიკური ნება ან პოლიტიკური კულტურა უნდა არსებობდეს იმის, რომ გონიერმა ადამიანებმა არ მოინდომონ, ასე ვთქვათ, ინსტიტუტების ჯიბეში ჩასმა კონტროლი, რომ მეორე თავისი ძალაუფლების კონსოლიდირება მოახდინონ. ეს არის პრობლემა რეალურად, თორემ შეიძლება პირდაპირ წესდაც რომ აუჩოთ ეს ადამიანები 9 არიან, ხო, ამ ადამიანებს არ აქვს ჯარი, არ ყავთ, არ ყავთ პოლიცია, პირდაპირ შეიარაღებული ის არ და ქვედანაყოფი არ ყავთ, რომ დაიცვან თავი თითოეული ზეწოლისაგან. ამიტომ აქ უნდა არსებობდეს ასე ვთქვათ, საერთო კონსენსუსი, ზუსტად რადგან ვსაუბრობდით, რომ ადამიანებმა უნდა იცოდნენ, რომ თუ ინსტიტუტი იმუშავებს გამართულად, ადამიანებს ექნებათ საშუალება დამოუკიდებლად მიიღონ გადაწყვეტილებები, ეს თითოეული ჩვენთაგანისთვის იქნება სიკეთის მომცე.
გიორგი მომლაძე, ჩვენი სტუმარი მსმენელია კიდევ ხაზზე, შემდეგ კითხვას მე დაგისვამ. დილო მშვიდობის ეთერში ხართ.
გამარჯობათ.
გამარჯობა, ქალბატონო, გისმენთ.
ახლა რამდენიმე საკითხი გამოიჭრა, ახლა ამასთან დაკავშირებით, თუ შეიძლება რომ ჩამოყალიბოთ, თუ გეხნებათ სრულად რომ უპასუხოთ ამ საკითხებს. პირველი, რასაც იყო, რადგან იყო საუბარი, ანუ შერჩევის ფორმატი, თვითონ როგორ შეერჩევენ გვენ პოლიტიკურად, ალბათ მაინც შესაძლებელია. მეორე, კადრების შერჩევა, ესენი პირდაპირ საკონსტიტუციო მოსამართლებად ხვარებადებიან. ანუ რამდენად გვიჭირს ჩვენ 9 ადამიანის პროფესიონალური ცხოვრებისეული, მორალური, ზნეობრივი, პრინციპული ადაპირუნებების და პატიოსანი ადამიანი, 9 პატიოსანი მტკიცე ადამიანის შერჩევა, რომელსაც ექნება ისეთი ცხოვრების გზა, გამილი იმდენად სუფთა, უზადო, პატიოსანი, უკომპრომისო, რომ არავის არ ქონდეს იმის საშუალება, შესაძლებლობა მის ცხოვრებაში მოძებნოს ისეთი მომენტები, რომელთაც მასზე მოახდინოს ეკავლენა. რამდენად მტკიცე არიან ისინი და რამდენად ძლიერები გაუძლონ ზეგავლენას და რამდენად სუფთა სინდისით და სუფთა შინაგანი ხმით მიიღონ გადაწყვეტილება. ერთი. მეორე, რაც შეეხება თვითონ გიორგი პაპუაშვილ საკითხს ეწოლაზე და როგორ შეიძლება თავიჯერო და ვენდოთ ეს, ჩვენ ვიცით რა არის ეწოლა, ხომ? ჩვენ არ გვინახია როგორ ხდებოდა, მე რეკი რაღაცები გამუშდა, მაგრამ ზოგადად ხო ეწოლის ფაქტები არ გვინახია, მაგრამ ხედავდით ეწოლის შედეგებს, ხომ? ხალხი აფორმებდა ქონებას, ტოვებდა თანამდებობას, რაღაცებს აკეთებდა, ხო, ამ ეწოლის შედეგად. და როდესაც ეს ამბები ხდებოდა, მაშინ გიორგი პაპუაშვილი იყო ის ეს თანამდებობაზე, რომელსაც ჰქონდათ ინფორმაციაც ზეგავლენის შესაძლებლობა და იმ წრესთან დაახლოებული, რომელიც ამ ეწოლას ახორციელებდა. რამდენად შეიძლება ჩვენ ადამიანებს, რომლებსაც უბრალოდ რაღაცები გვახსოვს და შეიძლება რაღაცა რაღაცასთან დავაკავშიროთ, ვენდოთ ამ პიროვნებას, რომელიც ამბობს, რომ მასზე ხორციელდებოდა ეწოლა, რომელიც როგორც ვიცი, თვითონ უკანონოდ შეიჭრა ვიღაცის ოჯახში თუ ბინაში და დაისაკუთრა, რამდენად შეიძლება ნდობა ქონდეს და რამდენად შეიძლება ვენდოთ ასეთ ადამიანებს და აქედან გამომდინარე იმ ადამიანებს, რომლებიც იმ 9 პიროვნებიდან შემადგენლობენ მას მიემხრო.
მადლობა.
და საერთოდ ის თუ არა, რამდენად არის სანდო ასეთი აჟიოტაჟის ატეხა და მიკორძებული ხო არ იქნება მშელობა, ვილაპარაკოთ ზოგადად ცეწოლაზე. მისგან ხო არ მოდიოდა საერთოდ ცეწოლა დანარჩენ წევრებზე? აი ეს მესამე კითხვა გამეჩნდა მე
ყველაფრიდან
რაც ხდება. დიდი მადლობა.
მადლობთ. დიდი მადლობა ზარისთვის. ერთი ქალბატონო ბძანე რომ შერჩევის წესი ალბათ მაინც შესაძლებელიაო, შემდეგ კადრებზე გისმენთ.
მოკლედ შერჩევის წესის შესვლასთან დაკავშირებით რაც არ უნდა კიდევ ერთხელ რაც არ უნდა მოვიფიქროთ აქ საუბარია იმაზე რომ ეს ადამიანი უნდა იყოს დაცული, ინსტიტუტი უნდა იყოს დაცული, ანუ შერჩევის წესი ვერ უზრუნველყოფს ადამიანების დაცვას და ინსტიტუტის დაცვას. ზოგადად ინსტიტუტის გამართულ ფუნქციონალს უზრუნველყოფს მაღალი საზოგადოებრივი შეგნება, პოლიტიკური კულტურა და რეალურად სურვილი იმისა, რომ ჩვენ გავხდეთ უკეთესები ვიდრე ვართ. მეორე საკითხი არის ის, რომ რეალურად წარსული, ხო? ეს არის ყველაზე ცუდი, თქვა და არგუმენტი, რაც შეიძლება დასახელდეს ამ მოცემულობასთან დაკავშირებით. ვინაიდან ადამიანები, ასე ვთქვათ, პირდაპირ რა თქმა უნდა არიბადებიან რომელიმე თანამდებობაზე და არ ვზდით ჩვენ, ეს არ არის რაღაცა მონარქია, სადაც პრინცდიან მეფობისთვის, ხო? და მას აქვს გარკვეული გზა პროფესიული, რომელიც უნდა გაიაროს იქამდე მისასვლელად. ამიტომ იგივე ლოგიკით მაგალითად ჩემი მშობლების თაობა და მეც ამ ფორმალურად საბჭოთა კავშირის პერიოდში არის დაბადებული, ხო? და რა ვთქვათ ახლა, რომ რადგან საბჭოთა კავშირის პერიოდში დაიბადა იქ აწეოდა, არ შეიძლება იყოს კარგი. Ну, შეიძლება რაღაცა პრობლემები ქონდეს, იმას რომ მას განვლილ ცხოვრებასთან დაკავშირებით, მაგრამ თუ ის მოცემულ მომენტში, როგორც პროფესიონალი ასრულებს თავის ფუნქციებს კარგად, კანონმდებლობის შესაბამისად, მაშინ ის საუბარი, რომ მას ჰქონდა ეს, თქვა, ის თანამდებობა ეკავა, ეს თანამდებობა ეკავა, არის დამღუპელი და ინსტიტუტს ანგრევს. რეალურად ეს ძირს უთხრის კონსტიტუციურ წესრიგს. ეს არის
ანუ ეს არამართლებს ზეწოლის მცდელობას ბუნებრივია, ანუ
რა თქმა უნდა, ანუ არა, როგორ შეიძლება მსგავსი რამე, თქვა, ვის რა თანამდებობა ეკავა, თუ ის ადამიანი მოცემულ მომენტში ასრულებს თავის მოვალეობას
კარგად.
თან გასათვალისწინებელია ეს, რომ მაგალი პოლიტიკური თანამდებობის პირების მხრიდან სწორედ ამაზე ხდებოდა აპელირება, რომ აი მისი წარსულზე იყო აპელირება, სამ თავმჯდომარის იგივე უსტეთის მინისტრი პრემიერ-მინისტრმაც ახსენა და იგივე თქვა პარლამენტი პარლამენტის წევრმა, ეს არის სწორედ ამანგრეველი, ვინაიდან მაგ ლოგიკით არ არსებობს იდეალური ადამიანები არ არსებობენ, ყველა შეიძლება მოეძებნოს ნაკლ და ამ ნაკლზე აპელირებით ჩვენი უფლებები არ უნდა იქნას დაზიანებული. ხოლო ის საკითხი რო თქვა ქონებასთან დაკავშირებით, ჯერ ერთი არა ნამდვილად არ შეჭნა სახელმწიფო გადასცა მას ეს საცხოვრებელი ადგილი საჩუქრა და მე ვფიქრობ რომ არასტორია ზოგადად მოსამართლეებს ჩუქნიან საცხოვრებელ ადგილს, მე ვფიქრობ და ხელისუფლება რომელიც ოპოზიციაში დღეს უკვე არსებული ხელისუფლება რომელიც ოპოზიციაში იყო და სულ აპელირებს და იმაზე რომ ამ საკითხზე რომ მათ თქვა წინა ხელისუფლება მას გადასცა საკუთრებაში საჩუქრად ადგილი სათავეში გასვენოთ რომ მათ მიერ დანიშნული წევრი მერაბ ტურავას ერთხელაც გადასცეს ქონება, ხო? იგივე გზას დავატეხე.
კანონ დარღვევებზე ყველაფერი
ჩვენ იმას კანონ დარღვევა, ანუ იდეა ერთია, ხო, უყურე, აქ საუბარია იმაზე, რომ როდესაც რაღაც სიკეთეთ ვაჯილდოებთ მოსამართლეს, შეიძლება ამის ცდილოთ მისი კეთილგან წყობის მოპოვებას, ხო? ანუ იგივე წრეზე ვტრიალთ, იგივე ისევე როგორც იმ ლოგიკით, რომ მის წარსულზე ვაკეთებთ, ავაკეთებთ აქცენტს, ეს გამოიწვევს ჩვენ ამ მოჯდებული წრიდან ვერასოდეს ვერ გამოვალთ და ვიქნებით იმ წრეში, ეს წრე არის საკმაოდ ჩემთვის პირადად მიუღებელი და მინდა რომ პროგრესი განიცადოს საზოგადოებამ და არა ის რომ ერთმანეთს რევანშისტული განწყობა გაგრძელდეს მუდმივად. ეს სამართლებრივი წესრიგზე არ არის საკმაოდ საუბარი, ზოგადად საზოგადოებაში მინიმალური ჰარმონიის დონე უნდა არსებობდეს, რომ შევძლოთ რაღაც საერთო საკითხებზე კონსოლიდირება და გადაწყვეტილების მიღება. ეს ეხება როგორც ზოგადად პოლიტიკურ საკითხებს, ასევე ზოგადად საერთო ეროვნულ საკითხებს, რომელიც ხშირ შემთხვევაში პოლიტიკაზე მაღლა უნდა იდგეს.
ეს არის აკლაპარაკი ხო, დაჯილდოების ერთი მხარეა, რომ თქვა დაჯილდოებ მოსამართლეს, მეორე იქ პაპუაშვილის შემთხვევაში ლაპარაკია რომ სხვისი უფლება დაირყო ამით საკუთრების, ახლა ჩვენ ამ საქმეზე ვერ ვილაპარაკებ.
ხო, ანუ სხვისი უფლება მარტივი არისო სხვისი უფლების დარღვევაში თვითონ პაპუაშვილის მხრიდან მე მგონი მსგავსი არ იყო ეს, როგორ ის როცა გახდა მოსამართლე, მას სახელმწიფო გადასცა ქონება და ის როგორ მოიპოვა სახელმწიფო ქონება მოსამართლეები, მე მგონი ვერ არკვევენ ამას, ხო? ანუ მათი კომპეტენცია არ არის ის რომ დაიწყონ გამოძიება, დაუშვათ ეს სახლი ააშენე, დაუშვათ შეიძლება დაიქირა კომპანია და კომპანიას სრულად გადა ხადა ფული თუ არ გადავხადა სახელმწიფო. ამას გამოარკვეს, ან ვიღაცას ჩამოართვა თუ არ ჩამოართვა. ანუ ეს მსჯელობა უკვე არის იმ საწყისშივე მცდარი იმ კონტექსტში, რომ შეიძლება ამან მოგცეს ძალიან ცუდი შედეგები. საბოლოო ჯამში ინსტიტუტები მაშინ ჩვენ ვერ მოუძებნით ვერცეთ ადამიანს, რომელთან დაკავშირებითაც ერთი კითხვა არ იარსებს და თუ ამ ერთი კითხვის გამო ჩვენ მთლიან ინსტიტუტს ვაყენებთ ეჭქვეშ, მაშინ საბოლოო ჯამში ჩვენ რატომ ვჯელოთ, რატომ კამათობთ, რატომ ვთილოთ, რომ უკეთეს გარემოში ვიცხოვროთ. მაშინ იგივე წრეში ვიქნებით, სადაც, რა ვიცი, იქნება დაბალი ეკონომიკური განვითარება, დაბალი განათლების დონე და საზოგადოებაში ყოველწიგნის ნიჰილიზმის მაღალი დონე.
ერთი ნაწილი იყო კიდე მსმენელის კითხვის, უბრალოდ შემდეგი მსმენელი გოვდება, იმასაც შემდეგ გავიმეორებ, რომ არ გამოგვჭირს. დილა მშვიდობის ეთერში ხართ.
დიახ, მე რამოდენიმე გარემოებაზე მინდა რომ ყურადღება გავამახვილოთ. აი ესე პაპუასთან დაკავშირებით.
იქნებ მოკლედ ბრძანოთ, დიახ, ისმენთ.
კი, ნუ საერთო ჯობია რომ პოლიტიკურად ნეიტრალური ფიგურები დაენიშნონ, როგორც უზენაეს, ასევე საკონსტიტუციო სასამართლოში. იტალიაში და საფრანგეთში კონსტიტუციით გათვალისწინებულია, რომ ასეთ თანამდებობებზე უნდა იყვნენ ან უნივერსიტეტის პროფესორი, ან კიდე 15-წლიანი სტაჟსკონე ადვოკატი, რომელიც ასეთ პარტიის წევრი არიან და პაპუაშვილი ვიცხოვრა ნაციონალური მოძრაობის დაფუძნებელიც იყო და მინისტრი და ასე შემდეგ და ის ვაყოფილიყო ამ პარტიაში და ერთ-ერთ ლიდერი ვერც მოხდებოდა ამ თანამდებობაზე.
თუმცა ის ფაქტორები, რაც დაასახელეს, პოლიტიკურ ნეიტრალურობას არ უზრუნველყოფს ხომ სამ
თვიანობას? მოსამართლე დანიშნვის შემდეგში შეიცვალა შეხედულებები და ნეიტრალური გახდა ეს ამის დაფიქცება ძალიან ძნელია და საერთოდ ჯობია რომ ისე უნივერსიტეტებიდან და ასე
კეთილი შემდეგი საკითხი რა არის?
კი, შემდეგი საკითხია რომ საერთოდ საკონსტიტუციო სასამართლოდ მე როგორც ვიცი ხან პელტაჩი ერთაქმესაც არ განიხილავდა, ხან კიდე ერთამორს აქმნიზდა ასეთი უზარმაზარი თანხები რომ მიდის მის შენახვაზე და შეიძლება წელიწადის საქმე არ ქონდეს საკუთრივ სასამართლოს მოსამართლეს, რა უცნებელი ასეთი ინსტიტუტი არსებობა, რომ ბევრ ქვეყანაში უზენაეს სასამართლო ითავსებს ამ საქმესაც და ერთ-ამ ორ საქმესაც უზენაეს სასამართლო განიხილავდა საკონსტიტუციოსთან დაკავშირებულს. აუცილებლობას არ წარმოადგენს
ინიციატივა
საერთოდ. ისრაელში, დიდ ბრიტანეთში და შვეციაში მაგალითად დაწერილი კონსტიტუცია არ არსებობს, რამდენიმე აქტი ასრულებს კონსტიტუციის მოვალეობას და შესაბამისად საკონსტიტუციო სასამართლოები არ არსებობს საკუთარ ბევრ ქვეყანაში. და ეს საერთოდ აუცილებლობას წარმოადგენს.
მადლობა. მადლობა ზარისთვის.
მეცები ძალიან მოკლედ, იმიტომ რომ
პოლიტიკური ნეიტრალიტეტი.
წინა თქვა მშვენელთან დაკავშირებით ამაზე უპასუხო, პოლიტიკური ნეიტრალიტეტი კიდევ ერთხელ მეორე რომ არცეთი თქვა არანაირი დოქტორის ხარისხი, პროფესორის ხარისხი არ უნდოდს ჩემი პოლიტიკური შეხედული, იმიტომ რომ პოლიტიკური შეხედულება ეს არის თავისუფალი ადამიანის განყოფილი ნაწილი და შეიძლება უფრო მეტად გულშემატკივრებს რომელი პოლიტიკურ ძალას ასე თქვა პროფესორი პირობითად ვიდრე კონკრეტულ თანამდებობაზე ნამუშევარი ვარი ადამიანი. ეს გამორიცხავს ერთმანეთს, თქვა ეს ადმინისტრაციას არ გამორიცხავს. ეს ერთი, ხოლო მეორე ის რომ მაგალითად ზოგადად ნდობა უნდობლობის საკითხი, კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ნდობა უნდობლობის საკითხი არის ძალიან ცუდი ფაქტორი, როდესაც ვსაუბრობთ ასე და ვაპელირებთ იმაზე, რომ გამოსწორდა თუ არ გამოსწორდა. ჩვენ შეგვიძლია შევაფასოთ სასამართლოს რეალური, ასე ვთქვათ, საქმიანობა, რომელიც ხორციელდებოდა განსაკუთრებით ბოლო პერიოდში სასამართლომ შეასრულა ძალიან მნიშვნელოვანი როლი ჩვენი დემოკრატიის დაცვის კუთხით. იყო ეს გულავას კეისი რუსთავიორის საქმე პირობითად, ყველაზე ასე ვთქვათ, პროგრესულ სამიგივი არჩევნებთან დაკავშირებით, როდესაც მაჟორიტარული სისტემასთან დაკავშირებით იქნა გადაწყვეტილი მიღებული და მისი შენახვა გვიღრის თუ არა. და რაზეც ბატონი საუბრობდა, უზენაეს სასამართლო ითავსებსო, კი, ამერიკის შეერთებულ შტატებში ეს არის, ეს არის მოდელი, ამას ვქვია დიფუზური მოდელი, რომელსაც უზენაეს სასამართლო შეთავაზებული აქვს საკონსულო მართლმსაჯულების ფუნქციას, მაგრამ ეს არსებითად არაფერს არ ცვლის. ჩვენთან ეს არის კელდენსეული მეთოდი, რომელიც ცალკე მდგომი ინსტიტუცია იმიტომ იქნა შექმნილი, რომ უფრო მეტად იქნას დაცული პირობითად. და ჩვენ ამ მოდელს მივყვებით, ანუ ევროპულ მოდელს უწოდებენ უფრო ამას და რეალურად ეს არ არის გადამწყვეტი ფაქტორი რა, რაზეც ვსაუბრობთ. ეხლა ეს არის ისეთი დეტალები, რომელიც შეიძლება უბრალოდ ვისაუბროთ, მაგრამ შედეგის თვალსაზრისით მნიშვნელოვანია ის, რომ ჩვენ ამ ინსტიტუტს ვენდოთ და დავიცოთ.
გასაგებია, წინა მსმენელის ბოლო ნაწილს მივამიურო, მსმენელის შეკითხვის ვიცით რა არის ზეწოლაო, ხედავდით ამ ზეწოლის შედეგებს, წინა ხელისუფლებას გულისხმობდა და მაშინ არის მოდა ეს მხილება იმ პირისგან, ვინც ახლა საკონსტიტუციო თავმჯდომარეა და როგორ ვენდოთო, ეს იყო.
ხო, არ ვიცი ახლა ეს რამდენად შეიძლება იყოს დაკავშირებული მის საქმიანობასთან. თუ მსგავს, თუ მას ევალებოდა დაუშვათ ესეთ საკითხებზე რეაგირება, ის ვალდებული იყო მსგავს საკითხებზე რეაგირება მოეხდინა თავისი თანამდებობიდან გამომდინარე. მაგ ლოგიკით იგივე ამ ქალბატონს თუ ქონდა ამდენი ინფორმაცია, რატო არ რეაგირებდა როგორც მოქალაქე? პირობითად ეს ისე ვამბობ ამას.
იქნებ რეაგირებდა?
არ ვიცი ხო, ანუ ეგ არის რა, იქნებ ესეც რეაგირებდა და ჩვენ შეიძლება
პოლიტიკოსის უფრო ჩანს.
იცი რა, პოლიტიკოსის ჩანს, გასაგებია.
არ დაიმალებოდა რომ გაეპროტესტებინა მაშინ,
თუმცა არ ვიცი ანუ მის პოლიტიკურ წარსულზე ვერაფერს ანუ არ დავიცავ, იმიტომ რომ მას აქვს თავისი პოლიტიკური ხედვა და რაღაცა იდეას ემსახურება, ამიტომ მე მას ვიცავ ამ შემთხვევაში და საუბრობ მასზე როგორც საკონსტიტუციო მოსამართლე, რომელიც არის ჩემი უფლების გარანტი. და აქედან გამომდინარე ვშელობ, რომ მისი დაცვა არის ჩემი ვალი, როგორც და თითოეული ჩვენგანის, როგორც კლიენტის ინსტიტუციის დაცვა ყოველას ვალი. აქედან გამომდინარე ვშელობ და აუცილებლად უნდა შევიხო ამ დასაწყისშიც იყოს საუბარი ამ ასე ვთქვათ გაყოფა სასამართლოში არსებული სიტუაციაში. ხო,
დაგჭირდა ხო და მინდა მეც ამაზე გადავიდე.
აუცილებლად
რა გააჯანსაღებს ამ ვითარებას?
ხო, გააჯანსაღებს ამ ვითარებას, გააჯანხრავს თუ არა მოსამართლეს შეცვლა. ეს არის არასწორი მიდგომა, ვინაიდან გამოდის რომ ჩვენ ამით პრობლემას კი არ ვაგვარებთ, უბრალოდ რაღაც პერიოდი შეიძლება გადავწიოთ. იმიტომ რომ თუ მაგალითად ვინც არ მოგწონს იმას შევცვლით პირობითად და გავავა და პირობითად შეიძლება ვიღაცამ გამოავლინოს დაუშვათ მეტი დამოუკიდებლობა და ისიც არ მოგვეწონოს შემდეგ და შემდეგ მისი ცვლებაც იქნეს ასე ვთქვათ საჭირო იმისათვის რომ გაჯანსაღდეს პროცესი. ეს არასწორია. ინსტიტუტის დაცვა მაშინ არის შესაძლებელი, როდესაც ნებისმიერ შემთხვევაში პიროვნული თვალსაზრისით კი არ ხდება ასე ვთქვათ ადამიანების პოლიტიკური ვთქვათ რაღაცა წარსულიდან გამომდინარე მათი მოშორება გამოსავალი არის თუ არა, ეს არის არასწორი, ვინაიდან ჩვენ მათ ვაფასებთ თავის საქმიანობის ფარგლებში და ეს საქმიანობის ფარგლები რეალურად უნდა იყოს კონსტიტუციის შესაბამისი, იმ კანონმდებლობის შესაბამისი, რასაც ზოგადად საკონსტიტუციო მართლმსაჯულებას ეხება და ის რომ ჩვენ სახეზე გვაქვს პირველ ან მე თქვენ წინას ჯერზე ვიყავი, როცა საქმე ეხებოდა რეალურად ცვლილებებს,
საკანონმდებლო
ცვლილებებს და აქაც მაშინაც ვისაუბრე, რომ რეალურად ხდებოდა საკონსტიტუციო სამართლოს ფუნქციონირების გარკვეული დახარვეზება, ის რომ პლენუმი თქვა გადაწყვეტილება უნარიანი ხდებოდა, როცა ეკვორუმი გაიზარდა, ანუ მინიმუმ 7 უნდა ესწრებოდეს და 6 იღებს გადაწყვეტილებას, ასევე თქვა ორგანული კანონითან დაკავშირებულ საკითხებს განიხილავს პლენუმი, ანუ ეს საკითხები რეალურად
პრაქტიკაში ზიანი დაინახეთ შემდეგ.
კი, ზიანი დაინახეთ მარტივი ახლა რეალურად ეს პროცესები რაც ხდება და ესეთი ფორსირება ამ ყველაფრის და თქვა საჯარო სივრცეში გადმოტანა მოხდა რა დროს, ხო? რუსთავიური кейსი, რომელიც როგორც ჩვენ გავიგეთ რეალურად იყო პირველ კოლეგის განხილვაში იმყოფებოდა და თითქმის უკვე მზად იყო გადაწყვეტილება, რაც ის არ დრაფტი არსებობდაო, როგორც მოსამართლეებისგან გავიგეთ და იგივე საკანონმდებლო ცვლილებებით ერთ ზოგადად ვიტოვ ნებისმიერ მოსამართლეს მიეცა საშუალება რომ პლენუმისთვის გადაეცა საქმე ნებისმიერ დროს. ესე ნებისმიერ დრო გამოვიდა რომ აი თქვა მივიღეთ არსებითი განხილვა დამთავრდა და გადაწყვეტილების მიღებას ველოდებით და ამ დროს ერთ მოსამართლე შეუძლა პლენუმს გადასცეს საქმე. ამ დროს ჩემი უფლება, რომელიც საქმეც იხილება, ხო რეალურად არის გაუარესების პროცესში და რუსთავის საქმეზე მოხდა ესე, როგორც კაბელების საქმეზე. კონკრეტულად მოსამართლე მე რაპტურავამ არსებითი განხილვის დასრულების შემდეგ გადასცა ეს საქმეები პლენუმს და ნუ იქ ხუთმა მოსამართლემ ხარი დაუჭირა რომ პლენუმს განეხილა და რეალურად რა გამოვიდა უკვე ამით გამოჩნდა რომ ის ნაწილი მოსამართლეების რომლებმაც ხარი დაუჭირეს პლენუმის საქმის გადაცემას უკვე უნდობლობის მომენტი გაჩნდა პირველი კოლეგიის მოსამართლე. დღეს რა სიტუაციაც გვაქვს ის 5-3 წინააღმდეგ პირობითად რა და ეს არის ძალიან პირდაპირ ეს არის კატასტროფა, ვინაიდან მოსამართლეები ერთმანეთ შეიძლება თქვა რაღაც განსხვავებული აზრებით პაექრობდნენ ერთმანეთში, რადგან ადამიანის უფლების დაცვის სტანდარტი ამაღლეს და არა იმით რომ ვის რომელი პოლიტიკური თქვა
მუდმივი ჯგუფების არსებობა,
მუდმივი ჯგუფების არსებობა, ეს არის კატასტროფა. რეალურად ამ მოცემულობით ჩვენ მივიღეთ რა, რომ პლენუმი არის ფუნქციო, იმიტომ რომ გამოდის რომ რაღაც საქმეებზე არის ერთი ჯგუფი პირობითად რომ წამ 5 აქეთ ხარეს, 4 იქით ხარეს და ჩვენ ვიცით რეალურად პლენუმა რომ გადაწყვეტა მიიღოს ჭირა მინიმუმ 6 ხმა და ესე ამ 6 ხმას ან თუ ეს დაპირისპირება გაგრძელდება ვერასოს ვერ მოიპოვეს მოსარჩელე. ხდებით ანუ გამოდის რომ მოსარჩელთვის აზრს კარგავს ისეთი საქმეების შეტანა რომელიც შეიძლება ასე ვთქვათ იყოს რეზონანსული, პროგრესული და მას რაღაც დროს ქონდეს პოლიტიკური დატვირთვა. პოლიტიკური დატვირთვისგან სასამართლო ვერ შეუძლებელია, იმიტომ რომ თვითონ ინსტიტუტი რომელიც არის კონსტიტუციის წვლილი და კონსტიტუცია როგორც ასეთი არის არამხოლოდ სამართლებრივი დოკუმენტი, არამედ პოლიტიკური ვექტორს განსაზღვრავს, ხო? და მას იცავს ეს სასამართლო და ის სწორედაც რომ მისი ვთქვათ ფუნქციონირება დაკავშირებულია, ანუ ასე ვთქვათ, პარალელურ ხაზად გაზდეს პოლიტიკას. და მის მიერ მიღებული გადაწყვეტილები გავლენას ახდენს როგორც სამართლებრივ ურთიერთობებზე, სამართლებრივ სივრცეზე, ასევე პოლიტიკურ სივრცეზე და პოლიტიკურ გარემოზე.
შეცვლის რამეს ნახევარი წუთი ქრჩება ზუსტად დასრულებამდე სამი მოსამართლის დანიშვნა, ორი პრეზიდენტის სვოტი და ერთი პარლამენტის.
რეალურად ამის ამაზე საუბარი იქნება არასწორი და მე ვამბობ რომ ცდარია ამ ნაწილი თქვა ამით გამოსავლის პოვნა ესეთი გადაწყვეტილებით. ჩვენ მოვლენები გვაჩვენებს ამას საბოლოო ჯამში, თუმცა უნდა ითქვას რომ სასამართლოში ესეთი დამოკიდებულება თითქოს არის რაღაცა გაყოფილი ჯგუფები ერთმანეთს უპირისპირდებიან და ასე შემდეგ, გვაზიანებს ჩვენ რეალურად თვითონ მოქალაქეს ერთმეო საშუალება რომ იმ რაც ბატონმა აღნიშნა რომ ძალიან დიდ თანხებს ვიხდით იმისთვის რომ ჩვენი უფლებები იყოს დაცული და ამ ფონზე ჩვენი უფლებები შეიძლება რჩება ჰაერში, იმიტომ რომ იქ არის რაღაცა ინტერესთა კონფლიქტები და ეს ინტერესთა კონფლიქტები არა მხოლოდ პოლიტიკურ არენაზე მყოფი ადამიანებისთვის პრობლემა. კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ყველაზე მეტ პრობლემა არის